Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com. Di episode ketiga kemarin kita udah ngobrol sama Zedi Iskandar, ex-Microsoft, tentang betapa mudahnya untuk mulai perusahaan sendiri. Kita juga ngebahas teknologi-teknologi apa yang lagi ngetrend di dunia enterprise di Indo. Nah, minggu ini kita bakal lanjutin terus ngobrol sama Zedi Iskandar untuk ngomongin soal gimana iklim dunia startup di perekonomian yang lagi super nggak jelas kayak gini. Sekali lagi, saya menunggu semua pesan-kesan di ronaldwida@gmail.com, terutama tentang durasi dan frekuensi dari Teman Macet. Bagi Anda-Anda juga yang ngerasa punya topik menarik untuk ngobrol sama Teman Macet, bisa tinggalin pesan di Twitter, @temanmacet. Selain itu, selamat menikmati. Terus kalau misalnya impact dari resesi berasa nggak?
Ada good dan bad-nya sih. Ya bad-nya mungkin yang cerita gue kemarin, di mana kita udah plan setahun project-nya, dan itu hampir bernilai 1M. Itu yang bikin gue sebenarnya keluar dari MS karena ngelihat 1 miliarnya. Dimana di MS buat gue dapet 1 miliar itu mungkin gue harus di MS, I don't know, 10 tahun baru dapet uang segitu banyak gitu. So, gue ngeliat opportunity itu di depan mata, makanya gue bilang gue gak bisa kejar itu kalau gue masih di MS karena conflict of interest. Makanya gue quit, gue kejar, suddenly recession hits dan mereka bilang projectnya di freeze. Itu unfortunate sekali. Jadi itu yang kasus bad-nya, good-nya, tapi ada juga itu mungkin karena dia perusahaan ya apa berbasis Jepang ya, jadi yang impact kan biasanya kan yang multinasional gitu. Nah, tapi yang perusahaan Indonesia ini ternyata masih bisa bergerak gitu. Bahkan mereka ini mencari solusi-solusi yang lebih murah, which is makanya yang ditawarkan ke mungkin IC kecil gitu, karena mereka tahu kalau dioper ke IC gede, itu mungkin IC gede mungkin cuma mau ngambil project kalau nilainya minimal 300 juta gitu, padahal mereka budget cuma 70 juta. Nah, ini case ada juga yang satu prospek kemarin gitu. Di sebenarnya dia perusahaan besar Indonesia, cuman dia dari awal udah set ekspektasi, maaf Mas Edi, mungkin budgetnya ini di bawah 100 juta gitu. Which is fine, karena gue udah tahu apa ekspektasi mereka. Jadi nanti waktu gue bikin proposal dan gue mulai bikin tim, gue bisa mulai hitung cost dan ditekan di bawah 100 juta gitu. Okay. Jadi sebenarnya walaupun dalam resesi ini sebenarnya ada kesempatan-kesempatan, cuman mungkin kalau udah besar nggak ngeliat kesempatan ini karena bagi mereka ya proyek 50 juta receh, apalagi capek doang gitu ya. Tapi buat ya perusahaan kayak startup, perusahaan ISV kecil, 50 juta is still money man gitu. Jadi kita kejar aja gitu. Jadi ya resesi ini akan membuka kesempatan lebih banyak buat ISV yang kecil yang mau dibayar di bawah 100 juta, di bawah 100 juta, jadi di bawah average price mungkin gitu ya.
Oke, dari tadi kita rada-rada udah mulai ngomongin soal harga dan sebagainya, dan salah satu ulasan yang menarik di blog lo adalah gimana cara nentuin harga sebuah project, ya kan? Lo ngebandingin kalau misalnya lo mulai dari freelance sebagai anak kuliah, lo bisa lebih fleksibel dengan angka yang lo berikan ke calon klien. Tapi begitu lo udah mulai punya perusahaan dan sebagainya, lu punya price model sendiri. Tapi yang gue menarik pengen tanyain ke lu, apakah dengan resesi ini itu ngubah cara lu ngitung sebuah project apa enggak? Apakah lu harus lebih fleksibel dan sebagainya? Dan adakah tendensi untuk membuat satu project sebagai fixed price?
Oke, waktu awal-awal emang gue rigid banget dengan model gue, dengan formula gue. But as time goes by dan banyak prospek yang gue kunjungi, gue datengin, gue mulai ngelihat bagusnya fleksibilitas. Dan ini diceritain oleh salah satu MVP juga, Pak Tahir, bahwa dia nge-set pricing itu berdasarkan company-nya. Jadi company bisa bayar berapa, dia akan adjust sesuai dengan harga tersebut gitu. Dan gue pikir ya metode dia bener, maybe itu adalah yang works di Indonesia. Jadi sekarang gue lebih fleksibel, gue tetap pakai model yang tadi tapi lebih gampang diutak-atik. Jadi gini, perusahaannya gede dan gue lihat oh ini mampu untuk danain project let's say 150 juta, oke. Jadi gue akan maximize resource gue untuk angka segitu, dalam arti mungkin gue akan hire 4 developer ya, gue akan kejar target dalam waktu 3 bulan ya, untuk dapetin ini semua. Jadi kalau otomatis waktu gue hire developer, gue mungkin akan hire yang menurut gue bagus-bagus gitu. Jadi otomatis untuk lure mereka untuk ikutin project gue harus gaji mereka lebih tinggi dikit gitu. Nah itu yang bikin costnya akan gede kan. Ada juga perusahaan yang tadi gue bilang, dia udah bilang budget di bawah 100 juta. Nah, itu bukan berarti kita akan sacrifice quality, enggak. Gue akan pakai developer yang sama, tapi gue akan tekenin di masalah scope-nya. Jadi yang tadinya mungkin dia mintanya banyak banget, gue akan bilang, Pak, maaf, untuk 3 bulan dengan kos sekian, itu nggak nyampe budget kita. Jadi kita kecilin aja scope-nya, Pak. Jadi gue bilang, kita akan prioritasin aja. Oke, prioritas satu adalah modul ini ABC. Kita masukin sesuai dengan budget. Oke, kita offer. Nah, nanti sisanya, Pak, kita akan bikin di fase kedua gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya uang lihatnya sebenarnya sama. Maksudnya cost-nya mungkin akan jadi 300 juta aja gitu. Cuman bedanya sekarang 150 juta dicicil untuk ini, untuk 3 bulan ini. Nanti kalau sukses, kita akan masuk fase kedua, which is another 150 juta, tapi itu nanti gitu. Jadi sebenarnya bedanya adalah, mungkin akan sama, daripada gue ngasih 300 juta brok, mendingan dipecah aja jadi fase 1, fase 2 gitu, Pak. Tapi benar proyeknya sama gitu. Gue juga fleksibel ya, tadinya gue juga punya, masing-masing orang punya harga ya, jadi gue juga nge-set, gue mesti dapat berapa, gue mesti profitnya berapa gitu ya. Tapi gue ngerti sekarang zaman resesi, jadi orang juga paling nyari yang good offer ya, tapi juga nggak terlalu low, karena kalau terlalu low mungkin orang juga mikir, wah ini bener apa enggak dia harganya segini gitu.
Kualitasnya dipertanyakan ya.
Jadi sekarang gue ada model yang iterasi 1, 2, 3 itu adalah yang final, yang bagi gue dan tim gue itu udah murah banget. Di bawah itu not worth doing it gitu, kita bilang gitu.
Terus kalau misalnya dari startup company sendiri, pastinya resourcing itu kan yang sangat ketat, ya nggak sih? Lo mungkin belum punya banyak orang, dan ketika lo lagi ngejar project-project baru, apalagi kalau misalnya ada beberapa project yang happening secara paralel, sistem resourcing apa yang lo lakuin? Gimana caranya lo bisa ngambil beberapa project sekaligus kalau misalnya lo ada kesempatan, tapi juga nggak nge-overload kemampuan lo untuk grow, karena kalau misalnya lo butuh 10 orang di bulan ini, lo mungkin belum tentu butuh 10 orang di bulan depan, ya nggak sih? Apa yang teknik-teknik apa yang lo lakuin? Apakah lo udah ngalamin hal seperti ini?
Oke, yang pertama mungkin selama masih prospek, jangan ditolak kemungkinannya. Jadi kalau ada tawaran untuk presentasi atau meeting, kita sebisa mungkin akan agree gitu ya, kita akan datang. Bahkan gue pernah sampai jauh-jauh ke sebuah perusahaan chemical di wilayah Banten kalau nggak salah. Pokoknya dari Jakarta ke sana itu 2 jam udah kayak ke Bandung, jauh banget. Pabriknya benar-benar di ujung Jawa Barat gitu. Karena kita ngeliatin sebuah opportunity gitu. Jadi kita kalau ada invitation kita tetap datang. Tapi so far gue belum ngalamin case parallel project. Sebenarnya ada dua project yang ongoing, dua-duanya R&D, payment gateway dengan Bistock, dan satu lagi adalah kita bikin sebuah e-service untuk suatu perusahaan gitu ya, buat billing system. Nah, ini sebenarnya happening in parallel, cuman gue mecahnya gini. Jadi gue mecahnya adalah, gue ada supervisor programmer yang ngebawahin dua programmer. Satu programmer kita assign khusus di project A, satu lagi di project B gitu. Jadi gue ada 3 programmer, satu orang dedicated ke projectnya, dan satu supervisor, ini sifatnya bisa bantuin setengah. Nah, tapi manajer gini, gue kan, jadi waktu gue masih zaman di Microsoft, gue itu manage yang namanya Microsoft Innovation Center, which is lab yang disponsorin oleh Microsoft di beberapa kampus. Nah, kebetulan rumah gue itu di Depok, which is deket dengan kampus Universitas Indonesia Depok. Nah, biasanya kalau ada project, gue akan ambil dari MIC ini, karena deket. Dan enaknya, mereka bisa ngerjain di lab MIC. Kita mesti di workshop di bengkel rumah gua gitu. Itu cuman kalau kasus kita mesti emergency meeting atau integrasi, kita akan lakuin di rumah gua gitu. Tapi kalau masih coding gitu, gua masih bisa manage dengan remote, dan juga mungkin gua akan datengin ke labnya twice a week gitu buat kontrol aja gitu. Dan ini juga salah satu strategi untuk keep the cost-nya low gitu. Jadi gue gaji mereka dengan gaji employee gitu ya, pokoknya setara dah dengan gaji pegawai kantoran. Tapi gimana mereka biar mau kerja sama gue, ya itu tadi benefitnya adalah ya lu masih bisa keep cost sendiri lo karena lu masih ibaratnya masih kayak apa ya, masih kayak anak kampus.
Iya, betul.
Kalau makan itu pakai kantin kampus, which is amazing. Lu tau nggak waktu gue makan di UI itu, gue makan teriyaki chicken, huh? And then it's only like 6,000 rupiah.
Anjir.
Ini anak-anak gue bisa ngirit berapa ya? Itu benefit yang gue tawarin adalah lu bisa ngirit ongkos karena ngekos di Depok,
yeah.
Terus tinggal apa jalan kaki atau naik angkot ke lab MIC, atau bahkan lu bisa apa naik angkot ke rumah gue, which is the same thing gitu. Dan daripada lu ke Sudirman, ke Tamrin, ke jantungnya Jakarta, which is pertama macet, kedua juga
ongkos apa transportasi bensin, dan sebagainya.
Iya. Gitu. Yeah. Jadi let's say gue gaji mereka 3 juta, mungkin habis 1 juta buat transport, and then lu cuma bisa saving 2 juta.
Kita udah ngomongin banyak kan soal bisnis, sekarang kalau kita tied in sama sisi teknikal ya, sebagai seorang yang passionate sama teknologi juga, apa ada software metodologi tertentu yang lu rasa lu harus pakai sebagai perusahaan kecil? Kebanyakan developer sangat passionate sama yang namanya lean programming, agile programming, extreme programming, dan sebagainya, yang ten buat lebih ngelihat secara small iteration, secara ongkosnya juga mungkin lebih ongoing ketimbang daripada fixed price, karena kan dalam seminggu kalau yang strict agile kita belum tahu mau ngerjain apa kan, tergantung stakeholders-nya minta apa. Sedangkan mungkin kalau dalam perusahaan kecil kita mungkin nggak bisa se-flexible itu, karena by the end of the day, hari pertama kita harus menjanjikan dulu bahwa dengan harga segini lo akan dapat A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Nah sekarang menurut lo software metodologi apa yang sesuai buat bisnis model lo? Dan yang kedua juga sistem resourcing lo, karena pastinya lo harus konsentrasi sama bisnis dan sebagainya, dan mungkin lo nggak bisa go into the code.
Jadi pertama kita lihat kondisinya, oke? Okay? Di Indonesia itu orang kalau ngelihat projectnya itu udah makan waktu di atas 4 bulan, itu mereka bilang lama, mereka nggak mau invest di atas itu gitu. Jadi kebanyakan kalau kita mau ngerjain project di Indonesia itu rata-rata 3 bulan gitu ya, 3 bulan dan tergantung juga requirement-nya, ada yang 3 bulan pinginnya macam-macam, ada yang 3 bulan pinginnya sebenarnya ada prioritasnya gitu. Nah, gue baca, gue lupa hari ini atau kemarin di Lost Techies atau di codebetter.com ya, ya pokoknya salah satu portal tadi. Oke, sekarang gue, kalau nggak salah namanya Chad Myers, dia di Dovetail Software, which is temennya Jeremy Miller. Jeremy Miller itu yang bikin Structured App, oke? Dia bilang bahwa kalau ada deadline, then all methodologies should dilepasin gitu untuk ngejar deadline tersebut. Jadi gue agree dengan pendapat dia dalam arti gini, fine, kita bisa agile atau scrum atau whatever, tapi sebagai startup, the most important thing is not the process, tapi adalah deliver on time, karena kita punya deadline. Kita punya milestone yang harus di-deliver. Misalkan kita punya milestone, oke, Pak, sebulan dari sekarang kita akan ngasih demo yang fiturnya ABCD. Sebulan berikutnya fiturnya EFGH gitu misalnya, dan sebagainya. Dan kita harus ngejar deadline tersebut. Bagi gue yang gue lakuin adalah gini, karena anak-anak gue adalah bisa dibilang fresh grad. Gue nggak bisa enforce terlalu proses oriented banget, karena bagian anak fresh grad itu kayaknya nggak liberting banget gitu. Mereka kayaknya dikungkung dengan proses ini. Mereka biasanya kan, biasanya anak-anak muda itu pinginnya show off dengan kodenya gitu, keren dan sebagainya. Yeah. Which is fine gitu. Dan yang gue terapin adalah kita punya compulsory weekly meeting gitu. Jadi tiap minggu sekali kita akan ketemu secara tim, dan itu adalah chalk talk. Ya mungkin bisa dibilang kayak stand up meeting. Jadi kita semua berdiri di depan whiteboard, terus mereka draw progress mereka sampai mana, terus gue akan bilang gue akan gambar dan gue bilang ini adalah progress yang kalian harus coding untuk minggu depan gitu. Jadi gue nggak tahu ada formal name-nya apa enggak, tapi yang tentang masalah proses gue lebih apa ya, ibaratnya kita punya deadline, setelah deadline kita tinggal pecahin ke milestone, kita tinggal kejar milestone itu, setelah itu jangan terlalu banyak apa ya istilahnya proses, pokoknya meeting seminggu sekali, terus tinggal di situ tinggal adjust apakah kita akan tertinggal dengan milestone atau enggak. Nah kalau kita ketinggalan milestone, Nah, baru tuh akhirnya kita akan lebih intensif meetingnya, dan juga mungkin gue harus hire extra developer. Tapi sampai saat ini nggak harus sih, apa kadang sih mereka masih bisa manage dengan ya sacrificing kerja sampai malam atau kerja weekend gitu untuk dapetin deadline tadi gitu.
Lu mainin role seorang arsitek yang menentukan ini yang harus dibikin, ini kesulitannya, mungkin lu harus ngelakuin seperti ini dan sebagainya. Tapi at the same time, dengan meeting yang sama, lu menentukan milestone-milestone-nya juga, which is more to the project management side of things, ya yeah, kan?
Oh, dan besides proses, gue juga percaya tools. Jadi kita juga pakai tools kayak Team Foundation Server dan juga Subversion gitu buat source control. Kita sedikit mix sih, karena gue sendiri lebih prefer Subversion karena itu sangat light banget. Ya. Lu bisa download visualize via server dan you keep everything there. Tapi klien kita adalah Microsoft Certified Partner, jadi mereka semua maunya everything Microsoft. Jadi waktu di handover itu mereka pinginnya source code-nya udah dalam TFS. Jadi kita pakai multiple source control. Jadi kita pakai source control. Gue pakai resharper buat baca-baca kode gitu buat make code-nya more elegant gitu. Jadi kita utilizing tools yang out there and unit buat testing gitu.
Apakah lo mengharuskan tim lo practice test driven development?
Again, gue prefer, tapi karena ini masih fresh grad dan experience-nya belum sampai 2 tahun coding atau setahun lebih coding, gue masih lebih prefer gue guide aja requirement-nya adalah seperti ini. Terserah mereka mau bikin tesnya dulu atau mereka mau bikin functionnya dulu baru tesnya belakangan, doesn't matter gitu. Tapi yang pasti gue pinginnya ada tesnya gitu, jadi at least ya all methods are tested gitu. Gue nggak akan dapetin 100% coverage, tapi at least gue tahu what will happen kalau case-nya ini, case-nya itu gitulah.
Gue pengen divert sedikit mumpung kita ngomongin soal tes. Lo lebih milih unit testing atau lebih pilih kayak regression testing model kayak Selenium, Mercury dan sebagainya? Apa yang menurut lo lebih valuable?
I think both, dalam arti unit test itu bagus untuk ngebuktiin bahwa fungsi kita does what it's supposed to do. Gua akan ngomongin regression testing dalam arti gini, apa tes yang sebelumnya nggak akan ngebreak. Dan ini masuk di prinsip continuous integration gua. Jadi kalau ada kode baru masuk, ya unit test yang lama juga akan dijalanin. Kalau unit test yang lama ada yang ngebreak, somebody broke regression testing, dalam arti somebody broke the old test gitu. Jadi gue pernah ngomong bahwa tes itu adalah utang. Bahkan gue pernah baca di satu slide, dia bahkan bilang tes adalah compound interest. Gue bilang kalau kalian gak ngetes, itu adalah utang. Dan kalian akan bayar waktu kita dikejar deadline dan waktu masalah integrasi gitu. Masalahnya lagi, kalau kita nggak benerin tesnya dari sekarang, let's say ada kode baru masuk, kita jalanin unit test yang lama, ternyata ada yang break, tapi kita choose to ignore, ya, itu akan kembali untuk haunt us waktu integration testing, waktu hamin satu minggu atau bahkan hamin tiga hari, kita langsung pilih semua yang gua yang coding, programmer A dan programmer B, integrasi semua, ternyata boom, ini kok nggak bisa kompon jadi .exe ya. Gue percaya bahwa dua-duanya harus dilakukan, dalam arti unit test untuk membuktikan bahwa fungsi lo does what it's supposed to do, dan kedua regression testing dalam arti your new kode baru kita harusnya nggak break the old test gitu ya, unless emang ada salah waktu nge-specify testnya. Tapi waktu nge-specify testnya udah benar, harusnya the old test should never break gitu. Dan kalau break, you have to fix it before lu continue your new code, gitu.
Jadi itu kayak no broken windows mentality lah ya. Kalau ada satu window yang rusak, cepet-cepet benerin. Buat memastikan moral timnya juga tetap tinggi, kan?
Iya, gue nggak pingin mereka stres waktu hamin 3 hari. Wah, mau handover ke klien, kok nggak jalan, gitu.
Sekarang kita udah ngebahas bisnis, kita udah ngebahas teknologi, dan dari dua-duanya gue bisa ngedenger juga lu passionate sama both, kan? Lu pas ngomong bisnis lu seru banget, pas lu ngomong teknologi juga apa lu yang sangat-sangat excited juga. Sekarang sebagai lo yang men-start sebuah company, menurut lu balance-nya, proporsinya antara teknologi yang lu passionate in lawan business side yang mungkin lu juga passionate in, tapi mungkin to a lot of geeks they think those are chores, ya nggak sih? Satu yang nggak bisa dihindarin tapi harus dilakuin. proporsinya kalau misalnya lu pas sudah punya perusahaan seperti ini, berapa banding berapa?
Kalau lu startup kayak yang gue lakuin, I think unfortunately it's 70-30. Jadi 70% itu adalah business related. Lu mesti bikin proposal, lu mesti ngejar-ngejar prospect, lu mesti meeting with, dengan client, which is sebenarnya meetingnya meeting technical, tapi it doesn't involve code gitu. Jadi dalam hal ini gua nggak code sama sekali karena gua cuman ibaratnya kayak arsiteknya, gua gambar-gambar di whiteboard, gua suruh mereka implementasi gitu. Jadi itu 70-30% banget. Tapi kedepannya as business grow, you have to make a choice gitu. Dan gua udah mikirin bahwa kalau bisnis gua grow, the first thing I will do adalah hire a sales guy, sales guy ini nanti yang akan ngurusin dari sisi ngejar-ngejar prospek, yang bikinin proposal, ngitung cost sebagainya. Dan gue akhirnya bisa nge-lead lebih dekat lagi, dalam arti gue akan involve more di codingnya, ngecek unit test mereka dan sebagainya gitu. Tapi at the current time it's mostly 70-30%. Tapi gue akan strive kalau as business gue itu tetap 70-30, tapi dibalik. Yang 70%-nya adalah yang teknisnya, 30% bisnisnya gitu.
Oke. Okay. On that note, tips apa yang lo mau kasih buat mungkin orang-orang muda yang pengen mulai mikir bikin company sendiri?
Oke. Untuk anak-anak muda, pertama, gue akan ngasih tahu bahwa the opportunity is out there. Yeah. It's funny dengan mentality bahwa sebelum gue cabut dari kosan, gue ngobrol dengan beberapa orang dan kebanyakan mereka bilang mereka agree bahwa suatu saat nanti mereka juga akan punya bisnis sendiri, tapi mereka pinginnya jadi entrepreneur itu nanti kalau mereka udah pensiun, kalau udah 40 tahun, kalau udah dapat dana tunjangan pensiun dan sebagainya. Which is funny, maksud gue, well, kalau lu pensiun, ya you should enjoy your pensiun gitu. Lu harusnya nggak jalan-jalan keliling dunia gitu, ngapain kerja gitu. Jangan terlalu takut untuk be different dan jangan terlalu takut untuk fail, karena sebenarnya nggak ada masalah fail. Kita always learn from our failure gitu. Jadi gini, kalau kalian fail di bisnis kalian, I think it's a good opportunity. Jadi waktu kalian apply ke jobs, nothing is better than saying, you know what, I started my own company, it went for 1 year, but I don't think it will run well with me. Mungkin gue harus belajar lebih, and that is why I am trying to join your company, karena gue pengen belajar lebih dalam lagi gitu. Better than waktu lu apply, I'm a fresh grad, I know nothing of your company, pengalaman gue coding juga waktu ngerjain TA dan sebagainya. It's totally something different gitu. Freelance is a good start. Jadi coba aja abis lulus kuliah, mungkin kalian mau freelance setahun dulu, nyoba cari-cari kerja sendiri, enjoy a break lah. Udah 4 tahun kuliah, nggak harus buru-buru kerja.
Oke, okay, gitu. Pertanyaan terakhir kalau gitu, Armanovus looking for people nggak nih? Siapa tahu mungkin ada yang pendengar podcast ada yang mau nge-apply sama Zedi jadi konsultannya Armanovus.
A lot of people wants to work with me. Waktu gue juga training juga mereka bilang, Pak, kayaknya perusahaannya asik, ada lowongan nggak? Gue kayaknya udah nemuin 4 orang yang ngomong kayak gitu ke gue, dan gue bilang, gue keep in mind. Nah, unfortunately, gue masih implement metode yang low cost overhead tadi. Nah, oh, okay, by the way, low cost overhead ini ada di bukunya, gue jadi lupa nama, tapi ada buku judulnya Leading Microsoft to Change the World. Oh, ini okay. Adalah orang ex Microsoft, beda dengan gue, dia bikin startup tapi lebih ke social. Dia bikin startup untuk bantuin pertama negara Nepal untuk bikin sekolah gitu. Kemudian dia dari Nepal dia ke Vietnam, ke Sri Lanka untuk bikin sekolah-sekolah dan perpustakaan gitu. Tapi waktu dia kalau lu sempat baca buku itu benar-benar ada tips yang real world banget waktu untuk bikin startup ya. Jadi pertama gimana ada deadline buat bikin proposal, terus yang paling penting adalah waktu bikin startup itu harus semuanya low cost gitu. Jadi waktu mau bikin startup nggak harus langsung minjem uang sana sini atau ngambil dari tabungan untuk buka kantor di Sudirman atau Tamrin. No, just start from your own home gitu. Maksud gue bisnis programming adalah bisnis yang wonderfulnya adalah the only asset you need is just a laptop and your brain gitu. You don't need office space yang keren banget kayak Google atau Microsoft. No, just work from your home. Use what you currently have. Nanti mungkin you can dream big. So dream big, and then when that big comes, then only you grow big gitu. Jadi jangan big dari awal, tapi sepi proyek akhirnya bangkrut. Nah ini yang susah.
Zedi Iskandar, terima kasih untuk berbicara sama teman macet.com. Blognya yep. Ada di geeks.netindonesia.net/blogs/Zedi. That's Zeddy.
Yep. Atau Google dan live tentang Zedi Iskandar, you get me somewhere.
Oke, okay. Terima kasih Zedi.
Ya, sama-sama Ronald.